бұл жалғанның жолында бәрі. Бүгінгі күні басқа күннен жаңаша мүмкін, жақсылар мен жақсылықта жараса.